me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ka përfunduar samiti i Brukselit dhe është marrë definitivisht vendim negativ për marrë të datës për hapjet të negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Shumë muaj përpjekje, ndryshim i emrit, i kushtetutës, orvatje për reforma në të gjitha pikpamjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë vetëm disa nga lëvizjet e muajve të fundit që ipnin optimizëm të jashtëzakonshëm tek kryeministri i vendit, politikanët qeveritar po dhe qytetarët se samiti i Brukselit do të sjellë edhe datën për hapje të negociatave me Bashkimin Evropian. Kjo nuk ndodhi dhe tani më gjatë gjithë ditës ka mbizotruar atmosferë zhgënjyese si tek politika qeveritare ashtu edhe tek qytetarët. Faktor kryesor ishte presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka vënë veton për mos hapje të negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Refuzimi i hapjes së negociatave ishte thellësisht zhgënjyes dhe një mundësi humbur për Europën, ka thënë edhe Partia e Socialistëve Europian. Presidenti i kësaj partie, Sergei Stanishev, ka thënë se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë punuar shumë për të kapërcyer të gjitha vështirësitë. Europa ka humbur një mundësi të çmuar për të zgjeruar komunitetin e vlerave të përbashkëta. Ishin dy qeveri progresive, andaj unë do të doja të inkurajoja dy kryeministrat Edi Ramën dhe Zoran Zaev të qëndrojnë të fortë dhe ju premtoj atyre që mbështetja nga partia jonë do të forcohet. Në një takim para samitit, Stanishev dhe drejtuesit e familjes progresiste kanë shprehur mbështetjen e parezervë për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Megjithatë, presioni gjatë ditës së sotme ka qenë i jashtëzakonshëm nga opozita, si nga VMRO, Alianca dhe Partia Besa, të cilët me çdo kusht kërkojnë ndërheqjen e Zoran Zaev, krijimin e qeverisë teknike dhe shkuarje në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Anën tjetër, VMRO ka paralajmëruar edhe protesta në rrugët dhe sheshet e Maqedonisë. Në Këshillin Evropian, përpjekjet e vazhdueshme të kryeministrit progresiv të Finlandës Antti Rinne arritën ta mbajnë çështjen në rend të ditës edhe në ditën e dytë kur u vendos që çështja të drit diskutohet në samitin e Zagrebit në maj të vitit 2020. Ndërkohë kryeministri Zaev ka thirrur mbledhjet e jashtëzakonshme në qeveri dhe ka biseduar me formacionin e tij për hapat e mëtutjem që do të ndërmirren pas dështimit për marrje të datës. Të gjitha mediat kanë trumpetuar se ai ka dhënë ndërheqje, megjithatë asgjë nuk është konfirmuar, vetëm se thuhet se dështimi i marrjes së datës është demotivim për shtetet tjera ballkanike, duke përmendur edhe marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Punëve të Jashtme në Maqedoninë e Veriut Nikola Dimitrov në profil të tij ka shkruar se udhëhecit e Bashkimit Evropian duhet të jenë të sinqertë me vendet e Ballkanit perëndimor dhe të qartësojnë vendimin për ardhmërinë e këtij territori. Në ndërkohë presidenti i shtetit Stevo Pendarovski është shprehur jashtëzakonisht i matur, ka bërë të ditur se të dielën ka thirrur në takim të gjithë liderët e partive dhe i është drejtuar popullit me një optimizëm për vazhdim të reformave të nevojshme. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Poçtuani građani, sega ne e vreme za razočarovanje.
Të dashur qytetar, tani nuk është koha e zhgënjimit, apatis ose për llogaritjeve për të marr pikë të vogla politike ditore. Tani është koha për të ribashkuar rreth asaj që na intereson më shumë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e ardhmja e jon dhe e brezave që do të vinë. Jam thellësisht i bindur që vetëm nëse punojmë së bashku do të kemi sukses.
Ubeden sum de kako go sakame dobrota na sopstenata zemlja.
Jam i bindur se nëse ja duam të mirën vendit ton, qasja e vetme e drejt, duke i marrë parasysh rrethanat e reja, është të jemi edhe më të vendosur në transformimin e shoqërisë son. Ne nuk duhet të jemi formalisht antar të bashkimit, por realisht të miratojmë sistemin e vlerave dhe të zbatojmë në jetën e përditshme të qytetarëve. Reformat në shumë sfera, veçanërisht funksionimin e shtetit juridik, duhet do e mos të vazhdojmë. Përballja me krimin e organizuar dhe korrupsioni i lartë nuk janë vetëm kusht për integrime, por janë shumë më tepër, janë domosdoshmëri për mbijetesë të një rendi të qëndrueshëm juridik. standardet evropiane të bëhen standarde vendore.
Presidenti në largim i Komisionit Evropian Juncker tha se vendimi negativ për nisjen e bisedimeve për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë ishte një gabim i jashtëzakonshëm historik. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u shpreh se tema e zgjerimit do të ridiskutohet në samitin e maj të vitit 2020. Ai gjithashtu ka bërë të ditur se kishte disponim për t'i dhënë datën Maqedonisë dhe Shqipërisë, por nuk u arrit unanimitet. Madje kundështuan fuqishëm tre shtetet. Megjithatë, Tusk jep mesazh për shqiptarët dhe maqedonas që mos të dorëzohen. Nuk kam asnjë dyshim që një ditë do të bëheni pjesë e dinjitetshme e Bashkimit Evropian, ka pohuar Tusk. Në ndërkohë, kancelaria gjermane Merkel ka shprehur keqardhje për vendim negativ të dalë nga samiti i krerëve të shteteve të Bashkimit Evropian dhe ka potencuar se do të punojmë për të qëndruar në komunikim me Maqedoninë e Veriut për të pamundësuar ndikimin e jashtëm. Do të ketë zhgënim, kam biseduar me Zoran Zaev dhe kemi rënë dakord që të vazhdojmë të diskutojmë këtë temë duke marë parasysh se samiti i Zagrebit është vitin e ardhshëm. Shumë krerë të shteteve të Bashkimit Evropian kanë shprehur zhgënim që Franca, Holanda dhe Danimarka kanë kundështuar hapjen e negociatave. Kjo duhet të ketë qenë një çështje formaliteti, pasi edhe Juncker edhe Mogherini kanë thënë se vendet kanë përmbushur kriteret e përcaktuara për fillim të bisedimeve, tha kryeministri çek Andrej Babiš, megjithatë shihet se nuk ishte çështje formale. Kryeministri lituanez Gitanas Nauseda në ndërkohë ka thënë se duhet të pranojmë se nuk arritëm konsenzus sepse tre vende refuzuan fuqishëm për të filluar negociatat. Të gjithë pranojmë se Maqedonia Veriore ka bërë shumë, ka ndryshuar emrin dhe kushtetutën dhe ka bërë të pamundurën për të fituar ftesën. Lideri i shqiptarëve të Maqedonisë Ali Ahmeti ka realizuar takim me kryeministrin Zoran Zaev dhe thuhet se i ka kërkuar atij që në këtë përbërje qeveritare të vazhdojnë reformat dhe në asnjë mënyrë të mos jep dorëheqje. Qeveria e Maqedonisë ka vendosur që vetëm përmes një komunikate të reagojnë ndaj vendimit të Këshillit të Evropës, duke thënë se kryeministri Zaev ka zhvilluar konsultime brenda dhe jashtë shtetit për hapat e ardhshëm. Potencohet se nuk ka asgjë konkrete, por çdo vendim që do të mirret do të jetë në interes të vendit dhe qytetarëve. Mosmarrja e datës nënkupton që vendi ka dështuar në reforma dhe duhet vazhduar me përpjekje më të forta, kështu vlerësojnë analistët dhe thonë se qeveria duhet tani të bëjë revolucion reformash në rast se pretendohet datë merituar për bisedime me Bashkimin Evropian. Për më tepër ndjekim analistin Ilir Duma.
Në gjyqësor duhet revolucion, jo reforma. Domethënë duhet komplet në mënyrë rrënjësore gjërat duhet të ndryshojnë. Lufta karshi korupcionit. Edhe atje duhet revolucion. Jo me gjëra deklarative dhe në fund të vend numërojmë dhe të sillemi rreth rrotull dhe përsëri të ballafaqohemi çdo ditë, tamam mendojmë se kemi përmbyll një luftë karshi korupcionit, del një korrupcion tjetër e kështu me radhë.
Ish ambasadori Nano Ružin thot se kryeministri Zoran Zaev nuk guxon në asnjë mënyrë të dorëhiqet pasi procesi i reformave kërkon zgjerim përmbajtësor.
Mendoj se në asnjë moment Zaevi nuk duhet të jep dorëheqje, duhet vazhduar me ritëm të prapërshtuar me reforma në sistem politik, socioekonomik dhe kulturor, duhet luajtur më fort, pason antarësimin e NATO dhe ky dështim nuk nënkupton përfundimin e luftës.
Vullnet Zenki konsideron se zgjedhjet e parakoshme do të ishin të papranueshme për qytetarët dhe ekonominë e vendit.
Mendoj se më pak i duhet vendit zgjedhje, për shkak se ato do na dobësojnë shumë ekonomikisht. Ne ashtu shteti varfur, edhe tani të kemi edhe zgjedhje, ajo do të jetë një çështje jo e pranuar nga qytetarët, mendoj nga shumica e qytetarëve. Them për shkak se tani ka nevojë përfshirja e të gjitha institucioneve, organizatave jo qeveritare, fondacioneve dhe universiteteve në përgatitje të vendit për sfidat e reja që vijnë.
Analistët njerëzori vlerësojnë se deklaratat e kryeministrit Zoran Zaev muaj më parë për prishje të qeverisë në rast të mosmarrjes së datës ishte përshpejtuar dhe se kryeministri u tregua i pakujdesshëm ndaj procesit euroatlantik. Megjithatë, hapat konkret që do t'i ndërmerr qeveria dhe që janë të domosdoshme në situatën e re politike të krijuar, do t'i shohim gjatë ditëve në vijim. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.